Syukri pergi ke PDK, Pusat Pemulihan Dalam Komuniti, dari Ahad hingga Khamis tiap-tiap minggu. Beliau memasuki PDK pada tahun 2002 semasa berusia 15 tahun. Ketika beliau baru masuk ke PDK, beliau tidak boleh membaca. Penyelia dan petugas PDK melatih beliau bersembahyang, membaca, menulis dan menggunakan komputer. Syukri seorang yang cepat faham dan banyak yang telah dipelajarinya di PDK.